Karjeras diena televīzijas platformā Tava klase par ceļu no skolā iegūtajām zināšanām līdz profesijai. Sākot ar 19. februāri izglītības TV platforma Tava klase 7 piekdienas piedāvā karjeras dienu neformālas sarunas visas dienas garumā ar visdažādāko nozaru pārstāvjiem, kuri ar savu profesionālo darbošanos iedvesmo un aizrauj. Raidījumu mērķis ir palīdzēt skolas vecuma bērniem un jauniešiem ieraudzīt veidu, kā skolā gūto pieredzi un zināšanas izmantot, meklējot ceļu profesijā. Karjeras dienas ēters ir sadalīts vairākos sarunu blokos, atbilstoši skolēnu vecuma grupām: 1-3 klase, 4-6 klase, 7-9 klase, 10-12 klase. Katrai klašu grupai paredzētās sarunas brīvā stilā vadīs izglītības un zinātnes ministrijas moderatori, kas uzturēs gan nepiespiestu atmosfēru, gan rūpēsies, lai tiktu atklāta katras profesijas esence. Jau turpmākajos raidījumos ISM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš iepazīstina ar tehnoloģiju un medicīnas jomām, iztaujājot Riga Techgirls līdzdibinātāju Annu Andersoni, Baltic 3D vadītāju Didzideju un jauno ārstu Kārli Rāceni. Starp sarunu blokiem paredzētas TV nodarbības, kas ļaus skatītājiem pārslēgt uzmanību un atpūsties gan padziedāt, gan izkustēties, sportojot vai dejojot. Katras piekdienas noslēdzošo epizodi vecāku stundu vada psihoterapeits Nils Saks Konstantinovs, raidījuma vadītājs kopā ar programmas viesiem attiecību veidošanas un izglītības ekspertiem skaidros iespējamās problēmu situācijas, kas ģimenēs rodas saistībā ar attālinātajām norisēm darbā, mācībās un sadzīvē. Vecāku stunda veidota sadarbībā ar portālu Mamam un Tetiem LV karjeras diena virszemes TV apraidē būs skatāma televīzijas kanāla Retv no 19. februāra. Piekdienās no 8:30 līdz 15:00.